Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk waktu yang baik, untuk kesempatan kami boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Siapkan hati kami Tuhan, terangi mata hati kami untuk menangkap akan firman-Mu. Baiklah Engkau sendiri Tuhan yang berbicara kepada kami masing-masing dengan hikmat, wahyu dan pengertian yang Kau turunkan atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada hari-hari ini, saya melihat ada begitu banyak orang-orang yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki tahun 2023. Dan kalau kita mendengar ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan yang selalu memberitahukan bahwa di tahun 2023 bukan menjadi tahun yang baik. Tetapi saya mau katakan di sini, kita adalah anak-anak Tuhan yang selalu punya janji, yang selalu punya kesempatan untuk kita menikmati apa yang sebenarnya Tuhan sediakan buat kita. Seorang hamba Tuhan mengatakan, di tahun 2023 ada sedikit titik terang. Di tengah-tengah kegelapan itu ada titik terang. Dan tentu saja semua orang ingin untuk tinggal di titik terang itu. Dan siapakah titik terang itu? Jelas bagi kita orang percaya, titik terang itu adalah keberadaan Tuhan sendiri. Tuhan Yesus pernah mengatakan, akulah terang dunia. Jadi dia yang akan membawa terang itu. Di tengah dunia yang gelap pun ketika ada setitik terang, berarti kita punya pengharapan bahwa kita akan tetap bisa berjalan di dalam jalan-jalan yang ditetapkan Tuhan. Kehidupan kita yang sekarang ini mungkin sedang ada dalam keadaan yang tidak enak. Tentu saja kita berharap ada sebuah janji. Sebuah janji yang akan membawa kita untuk menikmati akan kebesaran Tuhan. Dan ada satu firman yang mengingatkan saya, yaitu yang tertulis di dalam Pengkhotbah 2 ayatnya yang ke-25. Dikatakan karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia. Jadi di tengah-tengah sebuah pengharapan yang kecil, transisi, kita harus menyadari bagaimana kita menangkap akan Tuhan kita yang adalah terang dunia itu. Yaitu dengan kita hidup di dalam dia. Karena dikatakan kita tidak akan bisa menikmati kehidupan di luar dia. Karena di luar dia kegelapan adanya. Jadi kalau kita gelap, ya tentu saja kita akan mentok sana, mentok sini. Ada begitu banyak orang saat-saat ini terlalu bangga dengan kehidupannya di dalam keterbatasan, di dalam kekurangannya, di dalam kesederhanaannya. Dan mengatakan bahwa memang sekarang ini lagi masa-masa sulit. Dan mengerti dan memahami seolah-olah ya sudah seperti inilah jadinya hidup kita. Tanpa kita mengerti bahwa ada sebuah janji yang sebenarnya Tuhan sediakan buat kita sebagai orang percaya. Kalau kita membuka dalam kitab Yeremia 31. Yeremia 31 mengatakan demikian. Yeremia 31 ayatnya yang ke-25 dikatakan demikian. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Jadi ada sebuah janji Tuhan yang akan mengatakan bagi orang yang hopeless lah, yang tidak ada pengharapan, yang merasakan kelelahan. Itu Tuhan bilang aku akan segarkan. Dan orang yang lapar akan dikenyangkan, dibuat puas. Orang yang merana dibuat puas. Banyak sekali orang yang merana hari-hari ini. Kenapa? Karena merasakan bahwa masa depan kita dimasuki tahun yang baru nanti masih gak jelas. Akibat pandemi, banyak orang kehilangan pekerjaan. Akibat pandemi, ada banyak kesulitan-kesulitan bisnis. Tetapi Tuhan mengatakan di sini, Dia akan membuat segar orang yang lelah dan setiap orang yang merana akan dibuat puas. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan aku akan membuat segar orang yang lesu dan dikatakan orang yang lapar akan dikenyangkan. Artinya sebenarnya Tuhan itu datang memberikan sebuah janji dan harapan bahwa setiap kita semua gak perlu takut. Memasuki tahun 2023, Tuhan mengatakan aku tetap akan memberikan kekenyangan bagi orang yang lapar, kesegaran bagi orang yang lesu. Itu janji Tuhan yang seringkali kita abaikan dan kita lebih percaya, lebih menikmati keterbatasan kita, kekeringan hati kita, kesulitan kita, bahkan kemiskinan kita. Kita tidak mau keluar dari zona itu. Semua orang yang terbatas, yang sederhana, yang miskin, kalau ditanya mau diberkati enggak? Mau. Tetapi tidak pernah mau tahu bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang diberkati. Orang yang miskin, bagaimana kita bisa lepas dari kemiskinan. Kita tidak pernah mau tahu. Kalaupun kita ingin tahu, hanya sebatas pekerjaan, hanya sebatas keringat kita, hanya sebatas bagaimana kita harus lakukan. Ada banyak orang yang saat-saat ini hidup dalam keterbatasan. Dia selalu kalau bilang, kenapa kita tidak bisa keluar dari kemiskinan, tidak bisa keluar dari keterbatasan? Karena gak punya modal. Atau mungkin menjawab lagi, kenapa saya tidak bisa keluar? Karena tidak ada, saya sudah terlalu tua. Gak ada yang bisa terima saya untuk bekerja. Ada lagi yang berbicara bahwa saya tidak mampu karena saya tidak berpendidikan tinggi. Tapi saya mau katakan, hari ini saya bertemu dengan seorang ibu. Dia cegat saya dan dia bilang, saya mau sedikit bersaksi. Sebenarnya panjang yang mau disaksikan. Tapi karena waktu saya terbatas, sehingga dia bersaksi dengan apa yang mungkin salah satu dari keajaiban itu. Dia seorang ibu yang suaminya baru masuk di pensiun. Sehingga hidupnya merasa sangat terbatas sekali. Dan dia ingin keluar dari keterbatasannya. Dia berusaha untuk membuat ini, membuat itu. Dan salah satu yang dibuatnya adalah rempeyek. Dia ingin membuat rempeyek. Cukup enak rempeyeknya. Dan dia belajar tekuni itu. Dia mulai membuat dan satu hari dia bilang, saya selalu bergumul untuk saya lepas dari segala kesulitan dan mendapatkan kebutuhan-kebutuhan itu. Satu hari dia lihat kacang buat rempeyek itu tinggal sedikit. Dan Roh Kudus di dalam hatinya seperti berbicara. Ya mungkin dia sedang belajar untuk mendengar suara Tuhan. Ayo gerus kacang, siapin kacang lagi. Tapi dia menepiskan keinginan itu. Dah nanti lagi lah, lagi capek. Masih belum ada pesanan. Tiba-tiba satu hari, hari Sabtu yang lalu, dia datang ke Taman Tuhan. Sepertinya ada sebuah gerakan untuk dia ikut praise and worship. Kemudian dia datang ke Taman Tuhan. Keluar dari Taman Tuhan, ternyata ada tamu yang akan masuk ke Taman Tuhan itu. Dari luar kota. Bertanya, kok ya pas yang ditanya ibu ini. Bu, tahu gak yang jual rempeyek? Hebat ya Tuhan kita itu, hebat memang. Oh iya, saya yang jual rempeyek. Saya tidak tahu apakah orang dari luar kota ini pernah mencicipi rempeyeknya dia. Dan kemudian datang lagi dan kepengen beli lagi. Saya. Oh. Bisa, saya pesan 30. Ibu ini kaget, terkaget-kaget. Kenapa? Karena dia ingat kacang di rumahnya itu tinggal sedikit. Jadi akhirnya, untuk kapan Bu? Ya, itu jam 11. Untuk nanti saya pulang tuh jam 2. Waduh, bisa gak ya saya bikin 30? dia teringat dengan bahan kacangnya itu cuma sedikit. Dia beritahukan, "Ibu, saya bukan cuma rempeyek kacang, ada rebon, ada teri." Dan kemudian ibu, "Ya sudah, seberapa kamu bisa sediakan, saya mau." Dia cepat pulang dan kemudian dia buat itu. Hanya bisa 19 bungkus. Gak apa-apa. Tapi dia mulai belajar. Kenapa saya tidak taat dengan suara yang ada di dalam hati saya? Ketika saya mendengar, saya percaya Roh Kudus mengingatkan dia. Tapi dia lakukan, dia hanya bisa buat 19. Dan kemudian orang itu datang ke rumahnya untuk mengambil itu. Dan ternyata dia berikan. Bayar tidak pas. Dia tambahin untuk jadi berkat. Dia bersyukur. Dan dia tadi bersaksi. Bukan bersaksi karena tiba-tiba dia dapat berkat lebih, dibayar lebih. Dapat pesanan banyak dengan tiba-tiba. Bukan itu intinya. Tapi intinya adalah, sepanjang dia mengikut Tuhan, itu ada pernyataan Tuhan yang luar biasa. Dia tekun untuk datang ke taman Tuhan. Dia mencari Tuhan. Dia belajar untuk mengerti yang Tuhan mau. Sehingga dia tidak takut lagi bahwa walaupun suaminya pensiun, tapi ada pemeliharaan Tuhan dan tuntunan Tuhan. Saya teringat Daud mengatakan, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Di Mazmur 23 ayat 1. Tidak kekurangan orang yang mengikut Tuhan dan menjadikan Tuhan adalah gembala buat dia. Ibu ini bercerita bagaimana Tuhan peliharakan hidupnya. Dan keajaiban demi keajaiban. Dan ibu ini bilang, "Masih ada lagi, Miss. Keajaiban yang lebih lagi." Tapi karena waktu saya terbatas, jadi dia belum menceritakan. Saya tahu pasti satu hari dia akan menceritakan. Dan saya percaya keajaiban Tuhan itu pasti sudah terjadi dalam hidupnya. Dan saya akan menikmati kesaksian dari orang-orang, dari begitu banyak orang-orang tentang mujizat Tuhan. Di mana? Tentu saja di dalam komunitas kita yang benar-benar sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ketika saya mendengarkan kesaksian ini, saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia katakan, "Aku akan membuat yang orang lesu disegarkan dan orang lapar dikenyangkan." Dan itu terbukti. Ibu ini mungkin awalnya diawali dengan kekhawatiran, ketakutan ketika dia masih memiliki anak usia sekolah. Ketika yang besar pun tidak bisa dikuliahkan karena keterbatasan keuangan. Tapi tadi sedikit cuplikan dari ibu ini mengatakan bahwa saya selalu mendoakan anak-anak saya. Sekalipun secara keuangan saya belum bisa menyekolahkan. Tapi Tuhan pasti akan memberikan kesempatan untuk dia bisa kuliah pada waktunya. Dan ternyata anak ini mendapat pekerjaan yang sangat memungkinkan untuk dia kuliah. Luar biasa sekali Tuhan kita. Dia akan mengenyangkan yang lapar. Apakah lapar yang dimaksud kita lapar dengan nasi dan makanan jasmani kita? Tentu saja, apa saja kelaparan. Kelaparan dan kehausan akan firman Tuhan. Kelaparan dan kehausan akan mujizat Tuhan. Kelaparan dan kehausan akan pengenalan akan Tuhan. Kelaparan dan kehausan akan kehidupan materi juga. Semuanya ada di tangan Tuhan. Masalahnya adalah bagaimana kita mengerti ada begitu harta yang besar, janji yang ajaib yang Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Kita melihat di dalam Mazmur 27 ayatnya yang keempat. Mazmur Daud juga, Mazmur 27 ayat keempat ini, apa yang dikatakan oleh Daud dan yang menjadi kerinduan Daud sampai dia mengalami begitu banyak keajaiban Tuhan dan pertolongan Tuhan. Dikatakan demikian, "Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya." Daud bilang, di atas segala-gala keinginanku, cuma satu keinginanku itu sebenarnya. Apa sih? Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Ada begitu banyak orang berpikir, bagaimana saya bisa lepas dari kesulitan saya? Bagaimana saya bisa ditolong untuk membayar hutang-hutang saya? Kalau cuma kerjanya merindukan Tuhan, diam di rumah Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati baik Tuhan, apa yang kita bisa dapatkan? Apakah dengan begitu terus hutang saya selesai? Apakah dengan begitu sakit saya sembuh? Apakah dengan begitu anak saya bisa sekolah? Saya bisa bayar ini itu? Kita berpikir kalau kita tinggal di rumah Tuhan, kita gak bisa dapat apa-apa. Kita lapar ya tetap lapar, kita miskin ya tetap miskin. Tragis pemikiran seperti itu. Kalau kita mendengar kesaksian ibu tadi, dia mencari Tuhan, praise and worship. Dia doa di taman Tuhan, dia belajar mendengar firman Tuhan. Siapa yang mengatur orang luar kota itu datang dan pas ketemu dengan ibu ini? Banyak orang berpikir Tuhan itu suka dengan orang yang di gereja terus, baca Alkitab terus, berdoa terus, gak mikir kerjaan. Salah. Ternyata Tuhan itu menginginkan hidup kita berjalan dalam pimpinannya. Baik dalam pekerjaan, baik dalam pelayanan, baik dalam gereja, dimanapun. Dan Tuhan membuat mereka-reka dengan ajaib. Orang ini datang, beberapa orang ketemu dengan satu orang yang pas menjual rempeyek, maunya rempeyek. Siapa yang mengatur itu semua? Tentu Tuhan. Bagaimana bisa diatur seperti itu? Itu kuasa Tuhan. Dan bagaimana kita bisa menikmati kuasa Tuhan ketika kita tinggal di rumah Tuhan? Di rumah Tuhan itu bukan berarti di gedung gereja. Bisa, tetapi yang dimaksud tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku, kata Daud. Apakah Daud tidak keluar dari bait Allah? Dia suka berperang, dia masuk ke istana. Tapi yang dimaksud diam di rumah Tuhan seumur hidupku itu adalah ketika dimanapun kita berada, itu adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Dimanapun kita berada, Tuhan ada buat kita, menyertai kita, menuntun kita sebagai gembala. Ada banyak orang berpikir, aduh, ke gereja repot, ke persekutuan sibuk, pergi ke PW gak ada waktu. Karena berpikir kita perlu untuk mencari yang kita butuhkan, makan. Padahal kita bisa akan dapat makan, sandang, pangan, papan. Itu bukan karena kita dengan kekuatan sendiri. Dengan kekuatan sendiri bisa gak? Bisa, bisa. Karena bukan orang Kristen pun banyak yang kaya. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah apa yang Tuhan sediakan buat kita lewat rekaan, rancangan, skenario yang Tuhan buat sendiri dalam hidup kita. Dan pasti itu kita akan melihat yang lebih ajaib lagi. Saya mengambil contoh. Seseorang yang memiliki pembantu rumah tangga. Siapakah orang yang mengenal pemilik rumah itu? Temannya, tetangganya, yang paling lebih mengenal adalah di luar suami istri ya, pembantunya. Coba tanya pembantunya, bagaimana profil daripada majikannya? Dia akan lebih tahu. Majikannya lagi marah, majikannya lagi baik, majikannya suka berbagi, majikannya suka penuh dengan kemurahan, majikannya suka memuji, majikannya suka marah-marah. Yang paling kenal adalah pembantu-pembantu, karyawan-karyawan. Kenapa? Karena mereka tinggal di rumah itu. Demikian juga dengan kita. Kita tahu pasti ya, Tuhan kita adalah Allah yang murah hati. Tuhan kita adalah Allah yang mau menyegarkan. Tuhan kita adalah Allah penolong. Tuhan kita adalah pemimpin sejati. Tuhan kita pembuat mujizat. Tuhan kita punya kuasa tidak terbatas. Siapa yang tahu dan merasakan dan menikmati? Setiap orang yang mau tinggal bersama Tuhan akan menyaksikan kemurahan Tuhan, akan menikmati baitnya. Dan itu diketahui oleh Daud, ditangkap oleh Daud. Dan dia bilang, Tuhan, satu hal yang aku minta cuma diam di rumah, bisa menyaksikan kemurahan dan menikmati baitmu. Menikmati kebaikanmu, menikmati mujizatmu, menikmati pertolonganmu, menikmati berkat-berkatmu. Jadi kunci dari segalanya adalah, kalau kita mau tetap tinggal di rumah Tuhan. Memang seringkali tinggal di rumah Tuhan itu sepertinya kok tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Tapi kalau kita mau simak, lebih dari yang kita rindukan, lebih dari yang kita minta, itu yang disediakan Tuhan. Kenapa? Karena dia adalah Allah yang baik, Allah yang murah hati. Kita akan semakin terkagum-kagum dan semakin terkesima ketika kita menyaksikan kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan. Ibu tadi menceritakan kepada saya dengan rasa kagum luar biasa. Dan saya mendengar juga kagum. Kok bisa pas yang ditanya sama yang menjadi kebutuhan? Lah kalau ibu ini keluar dari taman Tuhan, 1 menit yang lalu gak ketemu loh. Kok bisa pas? Dan itulah orang yang mau tinggal di bait Tuhan, yang mau menyaksikan kemurahan Tuhan, yang kerinduannya adalah berharap kepada Tuhan. Saya belum terlalu lama mengenal ibu ini, tapi saya sejak saya mengenal, dia selalu menceritakan bagaimana dia mau terus berharap kepada Tuhan, bagaimana dia mau terus mengandalkan Tuhan. Dan ketika dia menyaksikan itu, dia masih punya anak dalam usia sekolah. Saya katakan kepada ibu, terus berharap bahwa anak ini akan kuliah. Bagaimana caranya? Biar Tuhan yang ngatur. Tugas kita adalah kita tinggal di rumah Tuhan. Kita menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam baitnya. Tuhan memberikan kesempatan saya untuk melayani di dunia pendidikan. Di sebuah sekolah yang semua tahu, sekolah terang bangsa yang punya kerinduan untuk mengangkat kehidupan dan derajat setiap anak-anak dan siswa-siswa kami. Kami selalu ingin menghantarkan mereka untuk menikmati next level. Yang sudah kaya, ya biarlah semakin kaya nanti. Yang sudah pinter, biarlah semakin pinter. Yang mungkin sekarang ini masih punya keterbatasan, biarlah mereka boleh lepas dan keluar dari keterbatasannya untuk menikmati yang lebih lagi. Dan kami selalu menginginkan itu terjadi. Walaupun mungkin yang nampak sekarang ini adalah pergumulan-pergumulan sekolah dalam bidang keuangan juga. Tetapi saya mau katakan bahwa sesungguhnya Tuhan kita adalah Allah yang ketika kita tinggal di dalam dia, maka dia bilang, yang lapar kesini nanti aku kasih kekenyangan. Itu terjadi seperti apa yang Paulus katakan di dalam 2 Korintus 6 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang. Sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Kalau kita baca di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, lebih menarik lagi karena dikatakan demikian. Kami ini nampaknya miskin, namun kami ternyata memperkaya banyak orang. Kami ini nampaknya tidak punya apa-apa, tetapi ternyata kami memiliki segalanya. Jadi kita memang kadang-kadang berpikir begini, ya saya kan gak punya apa-apa. Ingat, kita tidak punya apa-apa, tapi kita punya Tuhan yang punya apa-apa. Kita sepertinya terbatas sekali, tetapi percayalah, kita punya deposito yang besar karena Allah kita adalah Allah yang kaya, yang akan menyediakan. Dikatakan oleh Paulus, aku ini kelihatannya miskin, gak punya apa-apa, tapi aku memperkaya banyak orang. Lah kok hebat, mana ada orang miskin bisa memperkaya banyak orang. Artinya apa? Sesungguhnya aku ini nampaknya, cuma nampaknya. Orang Kristen tuh nampaknya tidak berdaya, nampaknya tidak punya apa-apa, nampaknya kurang pintar. Itu cuma nampaknya. Tapi di balik semua itu, orang percaya punya harta yang luar biasa, punya kepandaian dan hikmat yang luar biasa. Dari mana? Dari Tuhan. Firman itu sumber segala-galanya. Makanya jangan lupa baca firman. Tuhan kasih hikmat, Tuhan kasih pertolongan, Tuhan kasih tuntunan, Tuhan kasih segala-galanya. Dan kita jadi punya segalanya. Kita bisa memberkati. Sekolah Terang Bangsa bukan sekolah yang saldo keuangannya berlimpah-limpah di bank. Dan bukan wah semua anak bayarnya juga. Kalau kita bisa lihat, mungkin banyak yang tahu bahwa ada begitu banyak orang yang harus diberkati dan ditolong dalam sekolah dengan situasi, keadaan, perlengkapan yang sangat-sangat luar biasa. Tidak seala kadarnya, tapi kami punya sekolah dengan standar yang luar biasa. Kok bisa? Ternyata Tuhan kita itu bisa lakukan. Ternyata yang nampaknya keuangannya pas-pasan, tapi kami bisa punya segala-galanya. Dari mana? Dari Tuhan. Kok bisa? Bisa tuh. Faktanya bisa. Karena itu, mari saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan mengkerdilkan diri kita sendiri. Sementara kita punya Tuhan yang maha besar. Dia merindukan untuk kita mengalami keberkatan. Karena itu kita harus ingat apa yang dikatakan dalam pengkhotbah tadi. Bahwa sesungguhnya kamu tidak bisa merasakan kenikmatan di luar Dia, di luar Kristus. Jadi bagaimana kita bisa mengubah hidup kita next level untuk menjadi orang yang diberkati? Mari kita selalu hidup dan tinggal di dalam Kristus. Kita banyak berdoa, kita baca firman, jadikan firman itu sebagai pelita buat hidup kita. Jadikan Kristus itu menjadi gembala yang terus akan menuntun hidup kita. Apapun yang kita lakukan, kita tanya Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, kita bertanya, boleh enggak? Kadang-kadang kita kan maunya sendiri, tapi Tuhan selalu menuntun dengan caranya, dengan, wah saya enggak bisa dengar suara Tuhan. Enggak apa-apa, baca firman, tuntunan Roh Kudus seperti ibu tadi. Ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan, kacang itu, ayo kamu siapkan kacang. Dalam hati, ya kacangnya masih ada kok, belum ada orang pesen, belum mau bikin rempeyek. Tiba-tiba ada mau pesen 30, sampai dia tidak bisa sediakan, hanya bisa 19. Tapi tidak apa-apa, itu dia belajar. Saya percaya kesempatan yang akan datang, ibu ini akan lebih mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan di dalam hatinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, mari kita terus next level di dalam Tuhan. Karena dengan Dia kita bisa lakukan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur kami boleh punya Allah yang hebat, Allah yang ajaib, Allah yang besar. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali tidak menyadari, tapi kami terus mengerjakan dengan kekuatan kami sendiri, yang pada akhirnya kami tidak pernah mendapatkan hasil yang terbaik. Bahkan kami kelelahan, kami kecewa, seolah-olah Engkau tidak turun tangan. Padahal kami tidak punya hati untuk percaya kepada-Mu. Dan seringkali bahkan kami mau memutuskan segala sesuatu menurut kehendak kami. Ampuni kami Tuhan. Namun kami boleh diingatkan kembali bagaimana Daud Muslim menikmati semuanya. Yaitu ketika dia masuk di dalam dan tinggal di dalam hadirat-Mu. Di dalam kehendak-Mu. Bapa tolong kami untuk kami semakin menangkap firman-Mu. Roh Kudus terangi hati kami. Pemberitaan firman berhenti, tetapi pekerjaan-Mu tidak berhenti atas hidup kami. Mampukan kami menikmati apa yang sudah Engkau sediakan buat kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami tahu Tuhan, kami akan tetap memasuki tahun yang baru dengan titik terang. Dan kami tahu bahwa kami sedang berdiri di atas gunung batu yang tidak tergoncangkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak takut dan kami mau tetap berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur meteraikan firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Amin.